O'n i am i ni feddwl am benod nes i ddarllen yn gynharach Esaia penod 55. O deuwch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Mae yna gymeriad dwi'n ei gyfarfod o bob blwyddyn yn y gynhadledd yn Hwngari lle dwi'n mynd. Ellis Potter ydi enw, dio ddim perthynas o gwbl i Harry Potter. Ond mae o'n gymeriad go arbennig. Americanwr, nath o droi pan oedd o'n ifanc, oedd o'n ifagu mewn eglwys grisnogol, ond yma fo'n droi at fwdiaeth, a dyma fo'n dod yn fynach zen Buddhist monk. Ond wedyn, ar ôl peth amser, lle oedd o yn y byd yma ac yn y blaen ac yn teithio ar draws y byd yn, fel yr Buddhist monk. Mae dyma'n clywed am Francis Schaeffer a Labri. A dyma'n penderfynu bod o'n mynd i fynd i Labri i geisio troi Francis Schaeffer o grisnogaeth at fwdiaeth. Ac ar ôl bod yn Labri am rai misoedd, mi nath Ellis droi o fwdiaeth at grisnogaeth. A mod i sgwennu'r llyfr yma. Three Theories of Everything, neu Three Theories for Everything, dwi'n newydd allan y llyfr. A mwn edrych ar wahanol ffyrdd mae pobl yn edrych ar y fywyd yma, o syniad sydd gan bobl am sut mae'r byd yn gweithio. Ac un o'r pethau arbennig am grisnogaeth ydy bod gynnwch chi fan yma Dduw personol sy'n gwahodd. O dan fwdiaeth er enghraifft, rhith ydy bywyd mewn gwirionedd. A reality ydy, just mae pob peth yn un. A mae'n anodd i ddeall yr rywsut, ond mae bywyd yn ddioddefaint. Ar uchelgais dych eisiau felly i dianc o fywyd trwy gael gwared a phob rhith a just gwagu pob dim a just diflannu fewn i'r un yma. Dach chi ddi galw? A dach chi'n mynd trwy fywyd a dach chi'n byw eich bywyd ac os dach chi'n gallu cyrraedd rhyw fath o rywfaint o oleini yr enlightenment yna, byddwch chi'n marw a byddwch chi'n mynd i fywyd arall. A byddwch chi'n cael eich aileni, nid fel mae Chris yn sôn am aileni ond reincarnation. Ac yn y bywyd nesaf, falle byddwch chi'n dringo chydig bach yn uwch nes yn y diwedd, dach chi wedi cyrraedd y pwynt lle dach chi yn marw a dych chi ddim yn cael eich aileni, dych chi'n mynd yn ôl fewn i'r un mawr yma sydd yn bob dim. Dos a ddim Dduw personol. Dos a ddim gwahoddiad. Dos a ddim byd fel yna. A hyd yn oed pan dych chi'n meddwl am gryfydd eraill, lle dych chi'n cael Dduw o ryw fath, a Dduw wedyn yn dweud wrthoch chi, mae rhaid i chi ryw sut yng nghyrraedd i. Mae rhaid i chi weithio'ch ffordd atai. O, mae hwnna mor anodd. Mae'n gymaint o struggle. O, mae Crisnogaeth yn wahanol. Mae gennych chi Dduw personol. Yn bersonol, cyn creu'r byd, dyn ni yn dad, mab ac ysbryd glân yn dri person. A cariad ni'n llifo o'r naill i'r llall. Ond wedyn, pan dyn ni'n dod at y byd yma, a'r byd mae Dduw wedi creu anifel i gredir i edo, mae'n Dduw personol yn gwahodd ni i ddod i brofiad ohono fo. Y gwaredwr mor aml yn deud pethau fel dewch ata fi, bawb sy'n flinderog yn llwythog. Ond os ar neb syched, deud ata fi, mae'r gwahoddiad yna. Mae fi yw bugal da, mae'r bugal da yn galw ei ddefaid erbyn ei henw. A fan yma, da ni'n troi at wahoddiad rhyfeddol yn benod yma yn Eseia. Mae'n wahoddiad grasol. O, deuwch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno. A mae sôn am syched yn dydd ni'n rhywbeth ddyle siarad efo pobl. Dydy. Neu dyna un peth allwch chi wneud ydy, da chi'n gallu gafod, da chi'n ffeindio yn rhan fwyaf o bobl bod ganddyn nhw rhyw syched yn eu calon, rhyw hires am rhywbeth. Falle dyn nhw'n gwybod be, falle bod nhw'n meddwl mae syched am fwy o bethedio. Falle bod nhw'n meddwl mae syched am fwy o brofiadau, neu syched am bob math o bethau. Ond da chi'n gwybod, a dwi'n gwybod, mae syched yn eu calonau sydd ddim ond yn mynd i gael ei fodloni gan Dduw ydy'r syched yma. A dyma yn cyd-destini, dyma'r peth dyn ni'n gallu meddwl, dyn ni'n gallu cyrraedd allan yn dydyn ni. At fyd a deud, dowch, mae gynddo ni'r ateb i'r syched yma. Mae'r benod yma yn Eseia 55 yn cloi adran arbennig yn llyfr. Dach chi'n cofio o benod 1 ymlaen i benod 39 mewn gwirionedd, dach chi'n cael y Duw ma'n dangos fel mae'r byd i troi ni erbyn o, fel mae Israel wedi troi ni erbyn o, fel mae i ddicter o'n dod yn erbyn i bobl oherwydd bod nhw wedi troi ni erbyn o, a bod nhw'n mynd i gael eu cymryd ffwrdd i Fabilan. A wedyn mae'r newid yn dod. A dyn ni'n clywed fod na un yn mynd i ddod, fod na was yn mynd i ddod. A'r gwas hwn yn dod i waredu i bobl. A o benod 39 ymlaen i benod 54, mae Duw wedi bod yn dangos sut yn fydd y gwas yma sydd yn mynd i waredu i bobl. Sut beth oedd sut fath o waith fydd o'n neud. Gan cynnwys wrth gwrs penod 53 oedden ni'n darllen bore yma wrth fwrdd y cymyn. Ac wedyn ar ddiwedd y disgrifiad mor gwas a'i waith, mae'r gwahoddiad yn dod. Dewch i'r dyfraith. Bob un y mae syched arna. A mae'n wahoddiad grasol. Israel oedd wedi gwrthryfela, wedi cael ei gyrru i Babilon, ond wedyn yn gweld i bai a maen nhw'n dychwelyd. Maen nhw'n dod nôl at Dduw a mae gysgod wrth gwrs o'r gwahoddiad mwy sydd yn dod ato ni'n Iesu Grist. Ond beth o'n i ddweud am y gwahoddiad yma? Wel, efo'r gwahoddiad grasol yma, mae yna ddarpariaeth ddigonol ar yn cyfer ni. Na'r peth cyntaf, mae yna ddarpariaeth ddigonol ar yn cyfer ni. O'n i'n clywed diwrnod o'r blaen bod yna ddau fath o bobl yng Nghymru. Pobl sy'n dathlu'r jubilee a pobl sy'n ddim yn dathlu'r jubilee. A pobl sy'n dathlu'r jubilee yn cael parti. A wrth gwrs, mewn parti wastad, un o'r pethau mae rhywun yn boeni amdano fod i fydd na ddigon o fwyd i bawb. Da ni'n mynd i redeg allan o sausage rolls, da ni'n mynd i redeg allan o gwahanol bethau sydd ar gael i bawb. Ond, os da ni'n ymateb i'r syniad o wledd, dyma mae Duw yn gwahodd ni iddo fo rwan. Mae yna sôn am win. Mae yna sôn am laeth. Mae yna sôn am fara. Mae yna sôn am fwyta yn does. A un o'r pethau sydd yn amlwg iawn yn y benod yma ydy mae yna ddigonedd. Quantity. 'dan ni ddim yn aml yn cael yn effeithio gan brinder. Chydig wythnosau yn ôl, oedden ni'n ofyn i odi ar mi ydy y gyrwyr y tankers olew yn mynd i fynd â streic a fynd â brinder petrol. Dyn ni'n clywed bod hi'n ddydd o austerity fel petai ag eto. Dyn ni yn gyffredinol ddim yn gwybod lot am brinder. Dŵr, wel, maen nhw wedi bod yn gwahardd defnyddio hosepipes yn dydyn nhw'n edd o'i rhain Lloegr, ond ychydig iawn, dyn ni'n gwybod am brinder dŵr. Ond yn y dwy rhain canol, oedd brinder dŵr yn beth real iawn, iawn. Cofio Mair. Cofio Mair nyrs aeth allan i'r Sudan. Ac un o'r pethau oedd hi'n sôn amdano fo ar ôl dod nôl oedd gweld gwraig. Rhyw fam yn y gwersyll ffoaduried. Yn golchi y moch i phlentyn a hi hunan a'i dillad i gyd mewn un gwpan bach o ddŵr. Defnyddio un gwpan o ddŵr i wneud hynny. Os bod dŵr yn beth mor bryn. Ond nid sôn mae Duw fan yma am gwpanaid. Ond dyfroedd. Dewch i'r dyfroedd. Mae yna ddigonedd fan yma. O sôn am fwyd, llafur am yr hyn nid yw yn digoni, ond mae gennau ddigon ar eich cyfer chi. Gwrandewch arnaf yn astud a chewch fwyta yr un sydd dda a mwynhau dan teithio. A nid ydym yn ffynon i ateb yr holl ofyn, pob un. Geiliau clawd, y methlem ar y bryniau a'r doethion o'r dwyrain. Simeon hen a'r plant bychain oedd yn cael ei dwyn i eistedd ar lun y gweredwr a cael ei bendithio ganddo fo. Nicodemus y Phariseaid a Mair Magdalen. Simon y Selot, y cenedlaetholwr brwd a Zacheus y publican. Y bradwr oedd wedi gwerthu enaid i'r rhyfeinwyr. Pob cyflwr, mae yna ddigon yma. Dros na'r un person ddoth at Iesu Grist, a ddodd gan y gwaredwr yr hyn oedd yn mynd i fod yn ateb i'w angen o, ac yn ateb cyflawn i'w angen o. Drwy'r oesoedd. Felly, mae yna ddigonedd fan yma'n does. Mae yna ddigonolrwydd yn y gwahoddiad yma, mae Crist yn ei roi. Mae yna, nid just quantity, mae yna quality hefyd. Dŵr ydy rheidrwydd bywyd. Ond fan yma, dewch, prynwch win a llaeth. Dyma'r luxuries, ynde? Dyma'r peth oedd y bobl gyfoethog yn gallu i fwynhau mewn cyfnod o sychder mawr. Mae o'n sôn am fwyta'r hyn sydd dda a mwynhau dan teithion ym hyfrydedd eich enaid mewn braster, medde William Morgan. Mwynhau dan teithion. Mwynhau pethau sydd yn wir. Yn gwality sydd yn mynd i fodloni dyfnder eich angen chi. A mae'r bendithion efengel Iesu Grist mor ryfeddol. Mae ddeiant. Jyst meddwl am hynny, mae ddeiant. Pob bai. Pob pechod, pob gair ddylech chi ddim fod wedi deud, pob gweithred oedd yn weithred na ddylech chi fod wedi gwneud, pob dyletswydd wnaethoch chi esgeuluso. Mae ddeiant am y cyfan, fel y gallwn ni ddweud heddiw, bod na ddim un cwmwl rhyngddo ni a gwen rhyfeddol Dyw. Mae'r cymylau gyd wedi i symud ymaith. O bod dim gwg o gwbl yng ngwyneb Dyw tuag ato ni, dim ond gwen, achos bod ni wedi cael maddeuant yng Nghrist. Pa fendith arall mae'n roed i chi? Mae roi ysbryd glân o'ch mewn chi. O, na chi ryfeddol. Bod yr ysbryd glân yn cael byw o'ch mewn chi. Dyw yr ysbryd glân yn gwneud i gartref ynddo chi. A ni wedi denu isio dilyn Crist. Dyn ni isio gwneud yn sydd yn iawn, ond dyn ni'n methu achos dyn ni'n rhy wan. Ond wedyn mae Dyw yn dano fo'n i ysbryd a mae'n gwneud i gartref yn y galon eog ddi. A mae'n dechrau newid ni, a mae'n dechrau nerthu ni. Ysbryd Dyw yn dod i drigo ynddo ni. Weithiau pan ydych chi'n mynd ar wyliau neu ydych chi'n mynd i rywle, ydych chi'n gweld rhyw plac ar ochr tu sydd yn dweud, o, fe annwyd hwn a hwn fan yma. Neu oedd hon a hon wedi byw fan yma. A mae yna bobl yn teithio i weld y lle lle oedd rhywun wedi bod. Ond mae plac yn cael ei osod ar eich calon chi. Mae Dyw yr ysbryd glân yn byw fan yma. Ac yn dal i fyw fan yma. A mae hynny wrth gwrs yn arwain at fywyd newydd. O, dyna chi fendith. Mae Dyw yn ei roi i chi a fi pan mae'n dod ar bywyd newydd yma i fewn i'n bywyd ni. Chi'n meddwl, sa chi ddim ond yn mynd trwy ffrwyth yr ysbryd a meddwl am y ffaith fod Dyw yn ei ras yn eich prydferthu chi efo ffrwyth yr ysbryd. Cariad, llawenydd, tangnefedd, hir ymaros, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. Chi rioed i gweld rhywun yn mynd i siop, a siop lle maen nhw'n gwerthu clustlysau yn y blaen, a maen nhw'n edrych, maen nhw'n rhych bach, a maen nhw'n dal nhw fyny, di hwn yn edrych, di hwn yn y siwtio fi. Neu maen nhw'n mynd i siop ddillad ac yn trio rhyw ddillad maen nhw'n sefyll o flaen drych. Ydy hwn yn i fi edrych yn dda? A mae'r ysbryd yn dod ato ni. A maen nhw'n gwisgo ni efo cariad. Maen nhw'n gwisgo ni efo tangnefedd. Maen nhw'n gwisgo ni efo hir ymaros y gallu neu sticio pan mae pethau'n anodd i lynu wrth y Dduw pan mae pethau'n anodd. Mae'n yn gwneud ni'n bobl garedig. Mae pobl yn edrych arno ni. A wrth gwrs, os ydyn nhw'n edrych ar y wyneb, yn yr rai yn edrych yn wych, a rai ddim yn edrych cystal. Rai ohono ni ddim yn edrych cystal. Ac eto, mae nhw'n edrych ar y bywydau ni, a mae nhw'n dweud, waw. Mae yna rhywbeth lws fan yna. Mae yna rhywbeth hardd fan yna. Mae yna rhywbeth yn sgwrs hwn o ddim arfer bod yna. Ac o, mae o'n melysu y gymdeithas. Mae yna ryw garedigrwydd yn y person yna. Nech chi ryfeddol. Nech chi wych. Nech chi arbennig. Bod pobl yn eich nabod chi fel pobl sydd yn adlewyrchu Crist achos bod y bywyd newydd yma ynddo chi. A gwoli ti. Yn y gwahoddiad yma mae Crist ni roed i chi. Dowch atai a mi wnaeth gwneud chi'n debyg i fi. A mae yna addewid wedyn o etifeddiaeth. Etifeddiaeth sicr yn y nefoedd. Nall neb i dynnu oddi wrtho ni. Pam y gwariwch eich arian am yr hyn nid ydyw farach llafur am yr hyn nad yw'n digoni. Os mae'n adeg yn dod pryd mae bwyd yn colli i flas. Mae cerddoriaeth yn gallu colli i swyn. Mae bywyd i hynna'n yn gallu mynd yn flinder. Darllenwch llyfr y pregethwr. A mi welwch chi. Fel mae'r pregethwr wedi mynd trwy bob dim ac er bod yn gallu mwynhau pethau, eto'n y diwedd, maen nhw'n diflannu. Ond yng Nghrist, mae'r hyn sydd yn... mae'n wahoddiad sydd yn bodloni, mae'n wahoddiad rhyfeddol yn dydi, sydd yn llenwi ni. Fy hen nain i. Yn wraig, ddigon, syml, dim wedi cael llawer o addysg. Ac eto, oedd hi'n gwybod i Beibl, oedd hi'n gwybod i emynau. Oedd hi wedi darllen esboniad James Hughes ar y Beibl. Oedd hi, ac ar ei gwely angau, i geiriau ola hi, tyn fi, a mi addu af ar dôl, neu mi ared af ar dôl. Dyna'i geiriau ola hi, tyn fi a mi ared af ar dôl. Nech chi rywun sydd wedi ffeindio rhywbeth sydd yn bodloni. Oherwydd yn y pen draw, be mae Dewn i roi di ni, be mae ni wahodd ni iddo fo ydy ato fo'i hunan, i'w brofi fo. Mae'n rhoi i hunan i ni yn Iesu Grist. Iesu ydy'r rhodd ynde. Mae fi yw bara'r bywyd. Mae fi yw dŵr y bywyd. Mae fi yw goleuni'r byd. Felly, dyna'r peth cyntaf. Mae'n ddarpariaeth ddigonol yng ngwahoddiad Dyw i ni. Yr ail beth ydy bod y gwahoddiad yn un sydd yn dod yn rhad i ni, y rhodd rhad. Dewch i'r dyfroedd bob un y mae syched arno. Dewch er eich bod heb arian. Prynwch y bwytewch, dewch prynwch wyn y llaeth. Ond efo be? Heb arian. A heb dal. Mae'r rhad wedi newid i ystyr yn dydi. Os di rhywbeth yn rhad, mae'n chip. Ond nid cheap grace, ond free grace. Rhad, ras. A mae Dyw yn pwysleisio hyn. Dowch, pam bod Dyw yn pwysleisio hyn? Wel, pan fydde'r bobl y Mabilon yn meddwl, reit, da ni wedi gwrthryfela yn erbyn Dyw, da ni draw Mabilon, dysgynon ni ddim byd, dysgynon ni ddim system offeiriadol, dysgynon ni ddim deml, be allwn ni wneud? Sa ddim byd, allwn ni roi i Dyw, fel i fod o'n dod â'n un ôl, a mae Dyw'n dweud, dwi'n eisiau ddim byd. A berthau Dyw, dy'n ysbryd drylliedig, calon drylliau, gystyriedig, o Dyw'n i ddirmygu. Does gynno ni ddim byd i fedru talu i Dduw. Dyna un o'r pethau mwyaf anodd i ni i gofio. Dyna ni eisiau gallu talu, dyna ni eisiau gallu rhoi rhywbeth i Dduw. Dyna ni eisiau gallu wneud rhywbeth fel bod ni'n teimlo, wel, oce, mae Dduw yn erbyn ni achos bod wedi gwneud hyn beth bynnag. Boed o'n fynd i'r capel am ffyddlon, boed o'n drio bod yn glen wrth yn cymydog, boed o'n ddarllen yn Beibl neu'n ffyddlon yn yngweddi ac yn ymlaen. Ac yn y pen draw, na sgynno, di'r pethau yma ddim yn mynd i wneud unrhyw beth. Nid felly mae yn y byd yma nac ei yn aml. A pobl yn cael anrydeddau am bod nhw wedi gwneud rhywbeth. Mae pobl yn cael sylw am eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth. Ond efo Dyw, oes yna werth i ni? Wel, dim ynddo ni'n hynny. Mae yna werth yno ni achos bod Dyw yn eich cyfri chi'n werthfawr. Dyna i gyd. Mae o yn eich cyfri chi yn werthfawr. Gwyn i byd, y clodion yn yr ysbryd. Achos mae'n holl gyfiawnderau ni, meddai Eseia, fel bratiau budra. Y Belshazzar ym Mabilon. Pan ddoth i amser o a pan oedd yr ysgrifen ar y mur y tu ôl iddo fo yn deud, mae'r amser di arben o ti wedi cael y bwyso yn y clori yna ti wedi dod yn bryn. Be mae o'n trio wneud? O mae o'n meddwl fydd i gyfoeth o rywsit yn helpu iddo fo. Mae'n rhoi rhyw ddillad crand ar Daniel a mae o'n trio prynu a mae'n meddwl bydd yr arian yn wneud. Lle sydd yma? Na. Simon y swynwr, y Phariseaid, gwahanol rhain neu gwahanol bethau, bod nhw'n ddyletswyddau crefyddol neu beth. Ond egwyddor y gair ydy, oll fel yr wyf heb ddadl i'w dwy'n. Ond i ti farw ar fy mwyn, a ddod yn galw arna'i'n fwyn, rwy'n dyfod a ddfwyn oen. A mae Dyw'n gallu deud heb dal, heb yn i orfod talu. Pam? Ond mae'r ateb i ddod eisoes ym Mhennod 53 yn dydy. Archollwyd ef am ein camweddau ni, a ddryllio am ein, archollwyd ef am ein troseddau ni, a ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef. Y tal di roi yn barod. A'r galfari yng ngwres y dydd, y caed, y gwystl mawr yn rhydd, trwy golli gwaed yn llu. Nawr, dim heb dalu rhoddwyd iawn, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn. Heb ofyn dim, dim i. O, ffantastig ydy, mae'n anhygoel, mae'n rhyfeddol. Mae'n dweud, there's no such thing as a free lunch. Ond mae'na un wledd. Gwbl, di'n costio dim i ni. Mae o'n rhodd rhad. Ac eto mae o'n costio i ni. Ar un olwg allan ni ddweud bod o'n costio popeth i ni. Achos mae'n wahoddiad digonol, mae'n rhodd rhad, ond mae'n wahoddiad i ni'w gymryd. Mae rhaid ni afel yn hwn. Be dwi'n feddwl? Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael ef. Gelwch arno tra fyddo yn agos. Dan ni'n credu bod y gair yn dysgu ni. A newn ni ddim dod at Dduw heb iddo fo yn tynnu ni. Na fedrwn ni ddim hyd yn oed gafel ynddo fo heb bod i ysbryd glân o yn gymorth i ni. Ac eto, o'n safbwynt ni wrth i ni fynd trwy'r broses, da ni yn gorfod mentro, da ni'n gorfod gafel yn yr hyn mae Dyw yn ei gynnig. Drychwch ar beth sy'n ganddo ni, berfe sy'n ganddo ni fan yma yn y bennod yma. Dewch, meddai fo. Prynwch. Gwariwch, llafuriwch, gwrandewch, rhaid i ni wneud rhywbeth. Nid spectators ydyn ni, ond ydyn ni'n cymryd rhan. Rhaw ma nes i gael cip ar rhywfaint o'r pasiant ma ar y Thames. Ar yr ochr y Thames oedd gennych chi bob math o bobl yn gwylio, ond ar yr afon Tafwys, mi oedd na bobl yn cymryd rhan yn y pasiant mawr yna. A felly dyn ni yn cymryd rhan, da ni'n gorfod mentro. A dyna pam dwi'n dweud bod yn gallu costio popeth i ni. Da ni'n gorfod rhoi'n hunain i'r gwaredwr. Da ni'n troi cefn ar un ffordd o feddwl. Da ni'n troi cefn ar y ffordd o feddwl rywsut yn bod ni'n mynd i allu gwneud job iawn ohoni'n hynna'n. Da ni'n edrych ar hau. Da ni'n dychwelyd at yr arglwydd. Gadael i Dduw ddelio efo'n calon ni. Mae hyn yn wir pan mae rhywun yn dod yn Gristion yn y lle cyntaf. Mae'n wir hefyd o ddydd i ddydd wrth ni ffeindio bod ni wedi cilio chydig bach a da ni'n gorfod dod nôl a weithiau da ni'n gwrthgilio'n bell ac o, da ni'n gorfod dod nôl a mae'n anodd a da ni'n gorfod gadael i Dduw ddelio efo'n calon ni. A da ni'n gorfod ceisio. Achos weithiau, da ni'n teimlo fod Dduw yn bell a da ni'n gallu troi trwad a da ni'n gorfod dal ati i geisio a cheisio a cheisio. A mae'r bwyta yma yn awgrymu rhywbeth yn dydi. Chymod, be oedden nhw'n dweud am y joc yna lle rhywun yn dweud, o, dwi wedi ffeindio deiet newydd, dwi'n cael bwyta yn rhywbeth dwi eisiau. Just dwi ddim yn llyncu dim byd. Y Cristnogion, da ni'n bwyta y gair, da ni'n bwyta'r wybodaeth da ni'n cael. Wedyn, da ni'n gorfod i lyncio. Da ni'n gorfod i dreulu efo, mae'n gorfod o'r rhan ohono ni. Felly, pan da ni'n clywed Dduw'n deud wrthon ni am garu'n cymydog, mae hynny'n golygu bod ni wythnos nesaf yma yn dod fyny yn erbyn yn cymydog, a da ni'n gorfod meddwl am ffordd o'i bendithio fo. Ei bendithio hi. Mae Dduw yn deud wrthon ni, os dwi'n mynd i gael bod yn arglwydd yn y mywyd, mae rhaid i ti adael i fi gymryd y ddymuniadau a'i gwneud nhw'n un â'n ymuniadau fi. Felly, da ni'n dod. A da ni'n meddwl, o, dwi eisiau hyn. A mae yna rhywbeth yn cydwybod ni sydd yn dweud, wel, tybed a'i dyna mae Dduw eisiau. A da ni'n gorfod treulio'r cyfan a'i wneud o'n rhan ohono ni. A Dduw, felly, yn cael yn meddiannu ni. I ysbryd o'n cael yn meddiannu ni. Ceisiwch yr arglwydd tra gellir ei gael, galwch arno tra bydd yn agos. Mi ddoth na i ddewon yn ôl o Fabilon i Jerusalem. A mi gawson nhw ail adeiladu teml a mi gawson nhw fyw yn Jerusalem unwaith eto. A nath a lot o'i ddewon ddim dod nhw. Fydden nhw hapus i aros yn Fabilon. A Dduw'n dweud, pidiwch chi a bodloni ar Fabilon. Dowch ata i. Newch eich cartre yn dda i. A dyna pam bod Dduw yn Dduw personol. Dyna pam bod yr efengyl yma yn wahanol i bob crefydd arall a pob efengyl arall da chi wedi glywed. Achos o bod Dduw a'ch gwahodd chi efo gwahoddiad digonol, gwahoddiad rhad, ond gwahoddiad sy'n rhaid i chi afel ynddo fo. A pan dych chi yn gafel ynddo fo, mi ffeindio chi mae'r ysbryd sy'n wedi'ch cynorthio chi, yr ysbryd sy'n wedi'ch nerthu chi i afel ynddo fo, a fo yn dod yn eiddo i chi. Wel, bod i Dduw calonogi chi a finne wrth i ni barhau i ddod dydd ar ôl dydd yn ôl at y dyfroedd yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist.